Opština Prijepolje, Udruženje ratnih vojnih invalida i Udruženje vojnih rezervista 1999. godine organizovali su juče komemorativni skup polaganje vijenaca i molitveni pomen svim žrtvama u okviru programa obilježavanja sjećanja na dan kada je prije 26 godina počelo bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije sa sveštenstvom, služio je pomen svim žrtvama NATO bombardovanja kod spomen obilježja na ulazu u grad. Pomenu su prisustvovali predstavnici opštinskog rukovodstva, predstavnici udruženja boraca, političkih partija, porodice stradalih i brojni građani. Nakon pomena, mitropolit Atanasije je biranim riječima podsjetio na to teško vrijeme kroz koje je prošla naša domovina i naš narod i ukazao na potrebu stalnog podsjećanja na taj period naše istorije. Mi na ovom prostoru trudimo se da uvijek budemo ljubavlju i dobrotom pokretani, da ljubav uvijek bude naša motivacija. Delegaciji opštine, udruženja boraca, političkih partija i porodica stradalih položile su vijence na spomen koji sjeća na početak sramnog bombardovanja jedne male države od strane moćnih NATO snaga. Pored ovog zvaničnog programa obilježavanja po blagoslovu mitropolita Atanasija u svim gradskim hramovima eparhije Mileševske, juče je u okviru redovnog bogosluženja služen pomen žrtvama NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru. U Nišu, kao i ostatku Srbije, juče je obilježena 26. godišnjica od početka NATO bombardovanja. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Niški Arsenije, prisustvovao je najprije svečanoj akademiji, upriličenoj u Niškom domu vojske, kojoj su prisustvovali mnogi predstavnici vojnih i civilnih vlasti, a tokom nje su evocirane uspomene na stradalno proljeće 1999. godine i junačku odbranu otadžbine za koju je 1139 pripadnika snaga bezbjednosti tadašnje Savezne Republike Jugoslavije položilo najveću žrtvu. Svečanom programu u Domu vojske uslijedio je pomen postradalima u hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Niškom naselju Duvanište, koji sam svojim postojanjem podsjeća na čudesno izbavljenje naroda koji o danu praznika nebeskog zaštitnika ove svetinje i pored stravičnog vazdušnog napada je potpuno izbjegao stradanje. Nakon pomena u Svetom knezu Lazaru i kosovskim mučenicima posvećenoj crkvi Svetog Vasilija ispod spomen ploče sa imenima poginulih vojnika i policajaca palih tokom ratnih dejstava na prostoru Kosova i Metohije i kopnene zone bezbjednosti, izvršeno je svečano polaganje vijenaca. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je juče parastos postradalima u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu u sasluženje sveštenoslužitelja iz Valjeva i u molitvenom prisustvu vjernika povodom 26. godišnjice od kada je NATO pakt otpočeo vazdušne udare na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Govoreći o ovom ratnom sukobu, vladika Isihije je ukazao da on predstavlja svojevrstan sukob vrijednosti zapadnog i istočnog svijeta.
Draga braće i sestre, upravo smo odslužili kako naša sveta crkva je nama preporučila pomen na postradale od agresije, mi kažemo NATO agresije, ali to zvuči previše bezlično, to zvuči neutralno, ali u stvari mi smo postradali od takozvanog kolektivnog zapada i to je za nas više nego neki vojni savez u shvatanju naše crkve. To je zapad u smislu na vrednosti i na dela, na akcije zasnovane na tim vrednostima, a to je nešto što se nepomirljivo sukobljava sa našim istočnim vrednostima. Istočnim u smislu izlaska sunca pravde Gospoda našeg Isusa Hrista i u smislu naše posvećenosti i naše rešenosti da svoj pogled i svoj um i oko, kako kaže Evanđelje, uperimo ka toj svetlosti sa istoka, iako naše oko bude zdravo, onda će i celo telo naše, celo biće naše biti osvetljeno. I neminovno je da zapad napada na istok u tom smislu. Istok nikada ne napada na zapad. Istok proslavlja život, proslavlja Gospoda, proslavlja bližnjega. I ljubavni odnos prema Bogu i prema bližnjem i delatnu ljubav, a zapad je to, ako je nekad i držao, to je odbacio i gleda na zalazak sunca, na zalazak istine, na post istoriju, kako oni govore, i na post moderno društvo, gde sunca nema, gde je sunce veštačko, gde je odbačena priroda kao dar Božji i gde se shvata da je ona proizvod neke neobjašnjive slučajnosti, mnogih neobjašnjivih slučajnosti, i gde je čovek pozvan kao i u prvom i u drugom padu, u padu Lucifera i u padu praoca našega Adama, da preuzme božanske prerogative i da se oboži bez Boga, da sam sebe proglasi za Boga i za Tvorca i za ono koji nosi stvorenje, nosi tvar. I eto, imali smo i otelotvorenje takvog sukoba i 1999. godine, kada je takav zapad napao na našu državu. I nama je čast i beskrajna blagodarnost Gospodu što smo mi bili u mogućnosti da postradamo za istinu, koliko god to možda ne bilo u svesti mnogih ljudi, ali u svesti naroda i još više u svesti naše crkve, to je upravo tako bilo. I ne mislimo ni da je završeno, mislimo da je to bio najgrublji i najbanalniji, najizraženiji način napada zapada i posthumanizma na čoveka, ali taj se napad i pre toga i posle toga sprovodi stalno i toga treba da budemo svesni, da znamo da i od tada do dana današnjeg i u buduće će taj boj da se bije, ali boj koji je pre svega duhovni i koji pre svega od nas traži da sunce istoka uvek imamo pred sobom i da uvek verujemo u Gospoda i živimo po toj svojoj veri i tako vrata pakla neće da nadvladaju. Koliko god da izgleda da ta nesretna civilizacija obezbožena napreduje i da ima velike perspektive, ona nikada ne može da istinski preuzme božanske odlike, jer to jednostavno nije i samo u Gospodu mi smo silni. Neka Bog upokoji sve one koji su postradali u te dane strašne agresije i sve one koji su oko toga postradali, i znane i neznane, sve domove, porodice, rodbinu i prijatelje postradalih. Neka Bog upokoji one koji su svoje živote tu dali i da se molimo za njih, da ih imamo u stalnoj pameti, u večnoj pameti, kako se kaže na starom jeziku, u večnom, da imamo večni spomen na njih i da iščekujemo i kroz tu zajednicu koju postižemo u ljubavi i u molitvi, da iščekujemo i budući susret u blaženom životu večnom. Neka im je večni spomen i neka im Bog dušu prosti. Amin.
Ratnog proljeća 1999. godine prve bombe na Valjevo pale su rano jutro 14. aprila. Tokom tromjesečne vojne akcije Valjevo je bombardovano 25 puta. Meta napada najčešće je bila holding kompanija Krušik, a potom zgrada MUP-a i objekti u selu Pričevići na Divčibarama. Tri Valjevca su izgubila život, a preko 50 ljudi je povrijeđeno. Srušeni su i oštećeni brojni stanovi i kuće u gradu i okolini. Ukupan broj projektila ispaljenih na Valjevo prema procjeni stručnjaka je oko 250, što Valjevo čini jednim od najbombardovanijih u ovoj vojnoj intervenciji.